Studovna.
Studovna.
Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
Jak je to s používáním nástrojů umělé inteligence? Dneska se ve studovně budeme bavit nejen o konkrétních typech, jak používat nebo nepoužívat umělou inteligenci při studiu, ale taky o etice, a to s odborníkem Tomášem Foltýnkem z Masarykovy univerzity. Vítejte ve studovně.
Dobrý den.
Vy působíte na katedře strojového učení a zpracování dat. Čím konkrétně se zabýváte ve své práci?
Tak je to katedra, která je součástí fakulty informatiky, to znamená, že já se podílím na výuce studentů fakulty informatiky. Kromě toho je tam výzkumná činnost, což v mém případě souvisí tedy jednak se strojovým učením, ale zejména tedy s akademickou etikou. A konkrétně se zabývám tím, jak se vlastně dají informační technologie použít pro prevenci různých forem podvodného jednání a jak vlastně by mohly tedy pomoct etice při studiu.
Co je teď to nejvíc probírané téma v rámci umělé inteligence a univerzitního prostředí?
Tak už od listopadu roku 2022 je to bezesporu generativní umělá inteligence. Nástroje jako ChatGPT prostě hýbou tou debatou v akademickém prostředí. Přestože vlastně jako to nebyl žádný úplně revoluční krok z toho technologického hlediska, ta generativní umělá inteligence se vyvíjela dlouhé roky postupně, akorát teďka to prostě dosáhlo takové fáze, kdy ty nástroje jsou schopny docela věrně produkovat obsah, který je velmi podobný tomu, co by vyprodukoval člověk, ať už se bavíme o textu, nebo o obrázcích, nebo o programovém kódu.
Kdybyste mohl srovnat situaci u nás a v zahraničí, kde je ta debata? Co se teď řeší za témata v zahraničí?
Tak v zahraničí já se potkávám tedy s kolegy zejména z anglosaského světa, z Velké Británie, Spojených států nebo Austrálie. A tam si univerzity dost zvykly ověřovat znalosti studentů pomocí různých esejí a tady těch psaných prací. A tam mají vlastně větší problém s tím než my, protože u nás stále ještě ve velké většině případů jsou to zkoušky písemné, většinou písemné, někdy i ústní, ale nejběžnější způsob u nás jsou písemné zkoušky. A ty nejsou tak náchylné na to, že vlastně generativní umělá inteligence u toho tomu studentovi nějak pomůže. Zatímco když student dostane domácí úkol, napište text o nějaké délce na určité téma, tak tam je velké pokušení pro to použít tu umělou inteligenci. Ty nástroje to dneska zvládnou velmi přesvědčivě a vlastně lépe než průměrný student. Takže proto zejména tedy ty anglosaské univerzity musí hledat způsoby, jak hodnotit studenty na základě něčeho jiného, než je ten textový produkt.
Co už dovedou ty nástroje AI v českém jazyce a co víc umíte v angličtině?
Tak oni ty nástroje jsou v principu multijazykové, to znamená, že oni vlastně nepřemýšlí nad tím, v jakém jazyce s vámi komunikují. Ono to možná by bylo vhodné asi přiblížit, jak to funguje uvnitř. To je jako vlastně obrovská neuronová síť, která do sebe má načtených spoustu textů, spoustu dokumentů v různých jazycích. A je natrénovaná na to, aby nám dávala odpověď na otázku, jaké bude následující slovo. Takže vy typicky dáte začátek věty a ona potom prostě doplní, je to statistický model, který tam doplňuje následující slovo. A je to potom, ještě tam je spousta dalších nějakých vrstev, které to dotrénovali na to, aby si ten chatbot s vámi pěkně povídal a slušně a úslužně vám pomáhal, s čím zrovna potřebujete. No a jak jsem říkal, je to tedy vícejazykový model, takže když si s ním začnete povídat v angličtině, no tak on je nacvičený na to, že na anglickou otázku následuje anglická odpověď a tedy bude vám v té angličtině odpovídat. Ve chvíli, kdy začnete tu konverzaci v češtině, tak zase zpravidla v těch textech, které on načetl, na českou otázku následuje česká odpověď a bude vám odpovídat zase v té češtině.
Jak s takovými nástroji pracovat, co se týče toho akademického prostředí nebo studia?
Tak těch možností je celá řada. U spousty kolegů třeba vidím takový jako pohled, že to je vlastně nástroj, pomocí kterého ti studenti budou podvádět, že oni tady dostanou nějaký úkol, napsat nějaký text a teďka tady mají nástroj, který to vypracuje za ně. Ale z mého pohledu je to daleko spíš jako pozitivní pomocník, který pomůže studentům v situacích, kdy třeba potřebují něco vysvětlit nebo potřebují něco procvičit a není po ruce zrovna spolužák nebo vyučující, který by jim s tím pomohl. Já sám mám velmi dobrou zkušenost s tím, když se tady těch nástrojů ptám, aby mi něco třeba vysvětlili, objasnili, dali nějaký příklad nebo vymysleli nějaké testové otázky na dané téma, tak díky tomu, že k tomu vlastně ChatGPT a podobné jako mají načtené obrovské množství textu, tak dokážou zareagovat i na ten požadavek a dají mi něco, co je vlastně srovnatelné s tím, co by mi dal nadprůměrný učitel, když si s tím jako povídám z pohledu studenta.
Máte nějaké konkrétní tipy na to, jak to použít?
Tak třeba když jako student se učí na zkoušku, tak zjistí, že něčemu nerozumí, něco nechápe z toho textu, tak prostě říct tomu nástroji, hele, teď se učím na zkoušku, to a to nechápu, prosím, vysvětli mi to. Nebo učím se na zkoušku, potřeboval bych ještě procvičit tady tohle téma, neměl bys nějaké příklady nebo testové otázky, kterými bych si to mohl procvičit.
Jak má vypadat ten efektivně zadaný prompt? Slyšela jsem právě, to už jste teď zmínil, že je dobré třeba ho uvést do té situace, že mu napsat jako jsem student toho a toho oboru a tak ho jako navést. Tak co byste v tomhle doporučili, jak mají ty otázky, jak se ptát vlastně?
Tady je potřeba zase si uvědomit, že je to prostě obrovský jazykový model, který načetl víceméně všechno, co mu přišlo jako v uvozovkách pod ruku, když se trénoval. A ten model je obecný, on neví, kdo si s ním zrovna povídá, co je to za člověka, v jakém kontextu se ptá a co by zrovna potřeboval. Takže toto jsou všechno informace, které je potřeba mu dát v rámci toho promptu. Takže říct, že jsem student na fakultě informatiky nejlepší univerzity v České republice, připravuju se na zkoušku tady z toho a toho předmětu a potřeboval bych vysvětlit tuhle a tuhle věc. A díky tomu dáme tomu modelu ten kontext a on už potom přesně ví, kam zařadit tu svoji odpověď, protože je jedna z kategorií trénovacích dat, na kterých on se učil, tak byly různé internetové diskuze, kde studenti mezi sebou diskutují, takže vlastně jakoby v té svoji databázi vyhledá, co by nám na to zrovna řekl. Není to fakticky vyhledávání v databázi, je to prostě generování té odpovědi na základě toho, co má naučené.
Ty nástroje dokážou být i nespolehlivé, tak jak si být jistý tím, nebo které zrovna ty nástroje nebo ty funkce jako můžeme využívat a být si jistý tím, že je to v pořádku?
Tak to je asi věc, kterou si vyzkoušel každý, nebo kterou viděl každý, kdo si povídal s tím chatbotem, že prostě občas na nás velmi přesvědčivě hrne úplné nesmysly. Jsou to zkrátka věci, které statisticky zapadají do toho kontextu, ale není tam žádné ověřování správnosti, není tam žádný fact-checking. Takže to, co já třeba vidím jako potenciálně vhodnější nástroje, nejsou tady jenom ty chatboty s tím jazykovým modelem, ale jsou to nástroje, které ten jazykový model mají propojený s databází znalostí, což jsou třeba Perplexity AI, Consensus, Elicit a podobné, které se dají typicky využít třeba na literární rešerši. Vy tomu nástroji zadáte dotaz nebo dáte nějaké téma, ono to vyhledá třeba 10 nejrelevantnějších článků tak na toto téma a s pomocí toho jazykového modelu vám to sumarizuje a poskytne vám tu odpověď. A v té odpovědi hned jsou odkazy tady na tyto zdroje, takže vy si k tomu můžete jednak dohledat další informace, ale zejména ověřit tedy, že ty informace skutečně v těch zdrojích jsou a že tedy ten model nekecá, nehalucinuje.
Jsme zvyklí citovat své zdroje, se kterými pracujeme. Jak a kde se má podle vás citovat to použití umělé inteligence? Jestli vůbec?
Tak v současné době to přesvědčení je, že bychom ty nástroje citovat měli. A to zejména v případě, kdy to využití těch nástrojů ovlivňuje myšlenky a obsah toho dokumentu. Takže pokud já například použiju ten nástroj na to, aby mě navrhnul osnovu, nebo ho použiju na třeba přímo na vygenerování určitých částí, prostě pár odstavců z nějakého důvodu si nechám napsat tady tímto nástrojem, tak bych to ocitovat měl. V případě, že to je použití, které ovlivňuje jenom formu, například jazyková korektura nebo návrhy lepších formulací, tak toto už citovat není nutné, byť je to samozřejmě slušnost třeba napsat na začátku práce. Analogie třeba toho, že poděkujeme
umělé inteligenci.
Poděkujeme někomu, nějakému kamarádovi, mamince za jazykovou korekturu práce, tak tady poděkujeme umělé inteligenci za jazykovou korekturu nebo návrhy lepších formulací, ale rozhodně tedy kdykoliv to ovlivňuje obsah, tak tam už musíme.
S tím souvisí i téma plagiátorství, kterému se všichni jako studenti snažíme vyhnout. Tak na co si konkrétně dávat pozor? A taky by mě ještě zajímalo, jak se řešilo a odhalovalo plagiátorství doteď a jak to ta umělá inteligence promění?
Plagiátorství vznikne, když využijeme jiné zdroje a řádně tyto zdroje neodkážeme, a to v situaci, kdy se od nás očekává originální dílo. Takže pokud je to třeba v závěrečné práci, kde převezmeme delší části textu nebo obrázky nebo data z jiných zdrojů a tyto zdroje řádně neuvedeme, tak tím se dopouštíme plagiátorství. To plagiátorství může mít i jiné formy, třeba překladové plagiátorství nebo parafrázovací, ten text můžeme parafrázovat a taky je to prostě pořád myšlenky pochází z jiného zdroje a když se na ten zdroj řádně neodkážeme, tak to taky je forma plagiátorství. Univerzity používají na pomoc při odhalování plagiátorství systémy, které vyhledávají textovou shodu. V České republice je nejznámější Tezis.cz, který provozuje Masarykova univerzita, a jsou do toho zapojeny víceméně všechny vysoké školy a i některé střední školy. A ten systém funguje tak, že on má docela velkou databázi textů a když přijde nový dokument, no tak se podívá, jestli náhodou některé části se nezhodují s těmi texty, které jsou v databázi. Takže to funguje skutečně na bázi té textové shody, dokáže si třeba poradit s tím, že nějaké věci tam, nějaká slova jsou přeházená, věty jsou přeházené, nějaké drobné třeba nebo jiné formulace, tak to nám taky vysvítí tu shodu, ale nedokáže si poradit třeba s tím překladovým plagiátorstvím. Pokud já něco přeložím z angličtiny do češtiny, tak ten text, jo, prostě na úrovni toho textu je to jiné a ten systém to tedy nenajde. A stejně tak fungují i systémy, které se používají běžně ve světě. Prostě je to zejména tedy to vyhledávání textové shody. A myslím si, že ty pokroky v oblasti jazykových modelů by mohly pomoct tomu, aby systémy dokázaly v brzké době spolehlivě rozpoznat i překladové plagiátorství, protože vlastně strojový překlad je jedna z úloh, na které se ty velké jazykové modely hodně hodí.
Jsou už dostupné nástroje, které by odhalily ten text vygenerovaný AI, že by jako řekli, tuto pasáž vygenerovala umělá inteligence?
Tak na to nějaké nástroje jsou, tedy jsou nástroje, které se tváří, že umí ty texty odhalit, ale my jsme s kolegy testovali tady ty nástroje. Máme vlastně v rámci sdružení European Network for Academic Integrity, což je mezinárodní sdružení zejména vysokých škol, ale další institucí, které se snaží spolupracovat na poli akademické etiky, tak tam máme pracovní skupinu, která se věnuje těm technologiím a my jsme tedy po té, co se začaly objevovat tady ty nástroje, se řekli, že se podíváme na to, jak fungují. Takže jsme tam měli spoustu dokumentů, otestovali jsme těch nástrojů 14 a jako oni fungují do určité míry. Takže když vezmete text, který napsal člověk a zeptáte se toho nástroje, jestli to napsal člověk nebo umělá inteligence, tak v průměrně tak v 95% případů vám to řekne, že to napsal člověk a v 5% případů vám to řekne, že to napsala umělá inteligence. Když máte text, který vygenerovala umělá inteligence, tak tam ta správná odpověď je zhruba v 75% případů, kdy vám to tady řekne, že to skutečně napsala umělá inteligence a zhruba ve čtvrtině případů vám to řekne, že to napsal člověk. Takže je to samozřejmě lepší, než si hodit korunou, ale ta spolehlivost jako není dostačující na to, abychom to mohli použít v akademickém prostředí.
A podle čeho to posuzuje?
Ona se to dívá na ten text jako takový, na tu strukturu, tam je jeden z ukazatelů, kterému se říká perplexity, vlastně jak pestrý ten text je, jak moc nové informace z něho dostaneme, jo, jakoby, jak moc z toho textu je člověk perplex, tak tady obecně tento ukazatel bývá vyšší u textu, který napsal člověk, protože ten člověk do toho přece jenom vnáší nějakou kreativitu. Zatímco když je to text, který je vygenerovaný tím jazykovým modelem, tak to je prostě takový jako průměrný text, řekněme takový blábol a ten... A to se dá jako statisticky poznat, jo? Tady ta míra té blábolivosti. A ta je samozřejmě vyšší u těch textů vygenerovaných umělou inteligencí. No ale chtěl bych tomu říct, že byť ta 95% úspěšnost u textů vygenerovaných člověkem nebo napsaných člověkem vypadá jako úžasně velké číslo, tak když bychom si představili, že takovýto systém používáme plošně na jakoukoliv závěrečnou práci, tak to potom znamená, že 5% studentů pošleme před disciplinární komisi s obviněním, že jejich práci napsala umělá inteligence a přitom je to nepravdivé obvinění. My to navíc nemáme jak doložit, je to jenom, že nějaká umělá inteligence si myslí, že tohle napsala jiná umělá inteligence.
My jako studenti taky ne.
A student, ano, přesně tak, a vy jako studenti se nemáte jak bránit, takže to samozřejmě nikdo nepřeje v akademickém prostředí tady tyto věci zavádět, takže rozhodně bych využívání takovýchto systémů nedoporučoval.
Myslíte, že v budoucnu takový nástroj na odhalování mít budeme, nebo že se třeba, to je i trošku moje obava, že kdybych to vlastně teď třeba použila, dejme tomu na nějakou bakalářskou diplomovou práci, tak jestli prostě za 10 let se to jako neodhalí a tím pádem jako vlastně zneplatní ty práce?
Teďka nechci říct tady nabádat studenty, aby to jako používali, protože se to jako nepodaří, ale ono to jako úplně nejde, to skutečně odhalit. Nedávno jsem četl článek od kolegů z ČVUT, kteří jako velmi pěkně vyargumentovali, proč to vlastně nejde. Za prvé, u spousty textů nejste schopni jako objektivně posoudit, jestli to je text, který napsal člověk, anebo text, který vygenerovala umělá inteligence. Jo, typicky nějaké prostě základní znalosti, cokoliv, co je napsáno na Wikipedii, tak to jsou věci, které napsal člověk. Že jo? Někdo to na tu Wikipedii musel dát, takže to jsou texty napsané člověkem, ale ta umělá inteligence, ten jazykový model do sebe tu Wikipedii načetl a klidně nám ze sebe bude sypat věty, které v podstatě odpovídají tomu, co na té Wikipedii je. A když to teďka máte, takovouhle větu, tak je to napsáno člověkem anebo vygenerováno umělou inteligencí. Jako nejste schopna toto objektivně posoudit. Další věc je, že daleko víc se budeme setkávat s tím, že texty budou výsledkem spolupráce člověka a nástroje umělé inteligence. A není možné jako říct tam stanovit nějakou jako hranici, od kdy už to teda je výstupem člověka a od kdy to je ještě umělá inteligence. Takže jednak jako ten problém jako takový je vlastně neřešitelný a i kdyby řešitelný byl, i kdybyste měla super spolehlivý nástroj, který vám dokáže přesně říct, jestli tenhle text napsal člověk nebo umělá inteligence, no tak vy můžete tady ten detektor propojit s generátorem textu, no a nechat ten generátor generovat texty tak dlouho, dokud to tím detektorem neprojde. Prostě až vygeneruje něco, co je dostatečně jako dobré na to, že to vypadá jak napsáno člověkem, detektor to pustí a máte text vygenerovaný umělou inteligencí, který ale odhalitelný není. No a na YouTube je spousta videí o tom, jak tady ty detektory přelstít, jak napsat ten text, nebo jak upravit ten text, nebo případně jak napsat prompt pro tu umělou inteligenci, aby to vygenerovala způsobem, že to ty detektory neodhalí. Takže osobně si myslím, že cesta detekce nemá budoucnost, že to je cesta do pekla a skutečně je potřeba se zaměřovat na jiné způsoby, než psaní textů doma.
Na to jsem právě chtěla navázat. Vy už jste to zmínil na začátku, vlastně nějaká ta forma toho zakončení třeba předmětu, že by se proměňovala, nebo že jsou to často testy. Tak mě napadlo, vrátíme se například třeba k psaní textu rukou přímo v hodině?
Tak já si nemyslím, že bychom chtěli po studentech psát texty přímo rukou nebo minimálně na vysokých školách, by mě to přišlo asi prakticky dost neproveditelné, ale dokážu si představit, že necháme studenty psat ty texty na počítači, ale v počítačové učebně, která bude nějakým způsobem kontrolovaná, třeba odstřihnutá od internetu. U nás na fakultě informatiky tohle používáme třeba u programovacích předmětů, což jsou jako taky věci, které umělá inteligence dokáže vyřešit za vás. Všechno, co těm studentům zadáváme, tak by si byli schopni nechat vygenerovat a správně. Takže jsou v učebně, ta učebna je ve speciálním jako zkouškovém režimu, kde je to offline, mají tam k dispozici jenom nástroje zdroje, dokumentaci, které jim vyučující dá. No a pak jim jako nezbyde, než aby vyřešili úkoly pouze s tím, co mají ve svojí hlavě.
Jak byste jako vyučující zapojil umělou inteligenci do výuky tak, aby to dávalo smysl?
To je teďka velké téma, to se snaží všichni nějakým způsobem hledat. Já vím, že minimálně u nás na Masarykově univerzitě na mnoha fakultách na to proběhly nebo proběhnou workshopy, kde si vyučující vyměňují svoje zkušenosti. Takový pěkný příklad mám třeba od jazykářů, kteří si hodně nechávají vygenerovat texty a potom s těmi texty na hodině pracují, že mají vlastně ukázkové texty, které potom můžou rozebírat, zkoušet si s těmi studenty nacházet lepší formulace, případně to porovnávat z určitých hledisek a prostě pracovat s tím textem, že namísto toho, aby museli buď to ty texty učitelé vymýšlet sami, anebo je dlouze vyhledávat na internetu, no tak prostě si nechají vygenerovat přesně to, co potřebují.
Můžeme používání nástrojů umělé inteligence srovnat třeba s používáním vyhledávačů, jako je Google. Nad jehož používáním se dneska už jako při psaní prací nepozastavujeme, už jako nepíšeme tohle, co jsem vyhledal skrz Google. Myslíte si, že v budoucnu to takhle bude vypadat i třeba s těmi nástroji?
Já si myslím, že ano, je to názor, který v mém okolí je poměrně rozšířený, že teďka kolem toho je takový humbuk, právě proto, že je to něco nového, na co zvyklí nejsme, ale přesně jak říkáte s tím Googlem, to už jo, tak taky prostě je to, když potřebuju sehnat literaturu pro svoji práci, no tak použiju Google Scholar nebo použiju nějaké jiné nástroje, které mě tu literaturu vyhledají. Teďka vlastně tady máme nástroje, které tu literární rešerši jako dokáží posunout ještě o úroveň dál, dokáží v podstatě udělat za mě. Ale když se vrátíme třeba 20-30 let zpátky, kde používání internetu nebylo tak běžné, tak se po studentech chtělo, aby chodili do knihovny a četli tam papírové knížky a z toho si vypisovali věci, což už dneska samozřejmě ani nikoho nenapadne, pokud to nejsou vyloženě nějaké historické prameny, které digitalizované nejsou, ale běžně už takhle studenti nepracují a jsme na to zvyklí, takže používáme nástroje, jejichž použití je vlastně považováno za standard a není potřeba to nijak komentovat. Takže myslím si, že toto nás čeká v nejbližší době i v té umělé inteligenci, že napřed to budou nástroje na korekturu textu, které už vlastně dneska běžně taky nikdo nezmiňuje, že to použil, protože to používají všichni. A časem, jak už jsem říkal, prostě ten text bude výsledkem spolupráce člověka a umělé inteligence, takže to, že jsem já vnesl do toho svoje myšlenky, ale použil jsem umělou inteligenci na to, aby mě pomohla ty myšlenky lépe formulovat, už se postupem času stane standardem, který nebude potřeba explicitně zmiňovat.
Co byste doporučil sledovat, když se chci zorientovat v nabídce těch nástrojů umělé inteligence?
To je strašně těžká věc. Těch nástrojů je obrovské množství. Existují nějaké stránky, které se to pokouší zmapovat, že existuje stránka thereisanaiforthat.com nebo Futurepedia, kde prostě zadáte, co máte za problém, co zrovna řešíte a ono vám to vypíše seznam nástrojů, které by se mohly na ten daný problém hodit. A tam jsou tisíce a tisíce nástrojů, každý týden, každý měsíc tam přibydou další stovky. Samozřejmě ty, co tam byly před časem, tak už třeba pak přestávají fungovat, takže strašně rychle se to mění tady v této oblasti. Takže pokud to chce někdo sledovat, tak bych jako doporučil třeba na sociálních sítích, tam jsou jako lidé, kteří tam ty věci hrnou, no a nebo teda využít nějaký nástroj umělé inteligence, jo, zeptat se třeba tady těch nástrojů, co jsem tady zmiňoval, Perplexity, Elicit, zeptat se, jaké nástroje jsou, nebo jaké nástroje umělé inteligence jsou dostupné třeba pro vzdělávání, no a ono nám to vypíše, že jo, má to načtené nějaké blogové stránky nebo texty, které se tady tohle snaží zmapovat, a dostaneme se tedy k těm, které zrovna aktuálně frčí.
Tak pojďme na závěrečný tip. Co byste doporučil těm, kteří teď píší bakalářskou nebo diplomovou práci?
Já myslím, že by se to nějak nelíšilo od toho, co bych doporučil ještě před érou tady ChatGPT, před érou tady toho humbuku. V prvé řadě si vybrat téma, které mě jako studenta zajímá a baví a ze kterého budu mít sám radost, protože to je jako základní předpoklad toho, aby ta práce byla skutečně dobrá a abych se jako student u toho taky něco naučil. No a potom je samozřejmě potřeba komunikovat se svým vedoucím práce a snažit se ten úkol splnit, co nejlépe by to šlo. A abych měl pak jistotu, že jsem toho udělal dost a neměl problém pak komisi u obhajoby přesvědčit, že si zasloužím ten daný titul. No a co se týče umělé inteligence nebo jiných zdrojů a obav z plagiátorství, tak já myslím, že to krásně vystihl Tomáš Garrigue Masaryk svým nebát se, nelhat a nekrást. Tak je potřeba se těch nástrojů nebát. Pokud si třeba nejsme jistí, tak se můžeme zeptat vedoucího práce, ale obecně ta tendence v českém prostředí je v tomto směru jako pozitivní, že bychom chtěli, nebo univerzity by chtěli, aby to studenti využívali, ale je potom potřeba to použití přiznat. Jo? Takže nebát se, nekrást, tedy nevykrádat cizí zdroje, když už použiju nějaký jiný zdroj, tak to v práci přiznat, takže to souvisí s tím nelhat, prostě jednoznačně oddělit to, co jsem vymyslel nebo vytvořil já, od toho, co vymyslel někdo jiný a já jsem to použil, případně s čím mi pomohla umělá inteligence. Není to nic, za co by bylo potřeba se stydět, prostě daleko víc ty nástroje budou pomáhat běžně lidem v práci, myslím jako zaměstnání, nemyslím teďka jenom tu závěrečnou práci, takže to, že student dokáže efektivně použít umělou inteligenci k tomu, aby pak výsledek té diplomky nebo bakalářky byl co nejlepší, tak je vlastně super, to je přesně to, co potřebujeme. A dokud u toho ten student prokáže, že udělal dost na to, aby si ten titul zasloužil, tak by se skutečně neměl čeho bát.
Hostem dnešní studovny byl Tomáš Foltýnek, odborník na umělou inteligenci z Masarykovy univerzity. Díky, že jste přišel a sdílel rady a tipy pro studující.
Já moc děkuji za pozvání.
Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.